Her kommer så det andet indslag i SOS Racismes konference om sort hår og brun hud, også i folkeskolen, afholdt den 9. oktober 2019. Det er nu Iram Kwawaya, som er lektor i pædagogisk psykologi ved DPU Aarhus Universitet, hun taler om andetgørelse, racialisering og non-belonging med fokus på, hvordan det er muligt at forstå både den direkte, men også mere subtile form for andetgørelse og racisme, der er på spil for børn og unge med anden etnisk og religiøs baggrund i Danmark. Hvordan møder vi bedst muligt den pædagogiske udfordring?
Så vil jeg fortsætte lidt der, hvor Leila slap, og sætte fokus på, hvad det er for nogle subtile processer, der gør sig gældende i folkeskolen, men også bredere. Man kan lige kort præsentere mig selv. Jeg hedder Iram Kwawaya, og jeg er uddannet psykolog og er lektor på DPU, hvor jeg havde fornøjelsen også at være kollega med Leila. Jeg har i mange år forsket i det her felt omkring muslimskhed, andethed, racialisering. Mit PhD-studie handlede om unge muslimer i religiøse fællesskaber med særlig fokus på, hvordan identitet, belonging og fællesskab konstrueres. Så det, jeg er meget interesseret i, det er, at hvordan er det muligt at blive til som et anerkendt subjekt? Hvad er det for nogle processer, der gør sig gældende? Og det er også noget af det, jeg kommer til at tale om i dag, det er baseret på min forskning. Så ved PhD handlede om unge muslimer religiøse fællesskab, med fokus på, hvad religiøsitet er for en kategori, og hvordan det også spiller sammen med racialisering. Og så har jeg sidenhen været engageret i at se på religiøsitet i folkeskolen, med et projekt med Laura blandt andet, også kigget på nu, min nyere fokus er at se på undervisningspraksis i forhold til diversitet og mangfoldighed. Og så er jeg sådan, ud over det forskningsmæssige, har jeg medstifter sammen med Nadana Parvani, som sidder her, af et netværk, som hedder Psykologfagligt Dækværk imod Diskrimination, hvor vi sådan, for psykologfaglig side forsøger at rejse en bekymring omkring retorikken og den stigende, også praksis, der gør sig gældende i forhold til diskrimination og gældende. Så jeg vil fortsætte det spor og tale om de her mere subtile former for racialisering og det, jeg kalder for oplevelser af non-belonging. Og noget af det, jeg kommer til at tale om, taler også ind i det, som man kalder for microaggressions også i forskningen. Men det er lidt bredere end det. Så i medierne, når man almindeligvis taler om racisme og racialisering, så fokuserer vi ofte på den meget åbenlyse racisme. Det, som man ligesom kan sige, at det er racisme, som for eksempel når en 10-årig dreng truer med at begå selvmord efter at have været en del af en pandedannelejr. Eller når vi ser på rapporter, som viser, at lærere foretrækker et dansklingende navn i stedet for et mellemøstligt navn, hvis de i en fiktiv case skal tage imod en ny elev, som har nogle sociale vanskeligheder. Det er sådan en åbenlyse tegn, hvor man kan sige, at der er tale om diskrimination og forskelsbehandling. Mit fokus går mere på det mere subtile, og i det, fokuserer jeg på, hvad er det, vi gør, når vi bevæger os som kroppe i forskellige rum, og hvad er det, der gør, at vi bliver mere eller mindre synlige i nogle sammenhænge og mere usynlige i andre sammenhænge, og hvem har positionen og privilegiet til faktisk at forhandle sin synlighed eller usynlighed. Så det kommer til at være lidt det, der er mit fokus. Og vi starter med et begreb, som jeg synes er rigtig godt at bruge for mig i min forskning, som hedder andetgørelse. Og jeg tænker, at andetgørelse er et brugbart begreb, når vi taler om racisme og racialisering. Andetgørelse baserer sig på det her magtrelationelle fokus på forskellige muligheder og betingelser for tilblivelse, men også for at blive accepteret og blive genkendt som et subjekt. Det er forbundet med konstruktioner af, hvad det normale er og hvad det unormale er, så man laver sådan en konstellation, hvor man ser på normalitet og andethed. Og det andet, det er et centralt begreb i den her sammenhæng, det er det, som fremstår som udgrænsninger af det almindelige, normative og givende, det som kan defineres som det første. Så der er en modstilling mellem førstehed og andethed. Så det andet er det abnorme, fremmede og forklaringskrævende. Og det er den her proces af at blive gjort til anden i forhold til en førstehed, som er defineret af at være det normative, det givende, kalder man for andetgørelse. Så man positionerer som anden i forhold til bestemte samfundsmæssige, historiske, diskursive forestillinger og konstruktioner af, hvad det normale og selvfølgelig er. Og det er et begreb, der ses særligt anvendt i minoritetskønsforskning og også postkolonial litteratur. Hvis vi overfører det til, hvordan vi tænker race, så er det meget stil med, hvad Leile også har været inde på i forhold til etnicitet. Så tænker man race som en social kategori, der bliver til på forskellige måder i forskellige sammenhænge. Så vi bevæger os væk fra en biologisk forståelse af race. Så det defineres som en flydende kategori, ligesom køn, som altså inden for feministisk teori har vi haft en lang tradition for at tænke køn som en dynamisk størrelse. Vi er også blevet skolet til at tænke køn som en dynamisk størrelse. Vi mangler faktisk en sambevægelse i forhold til både etnicitet og race. Vi har behov for i skoler og andre sammenhænge også at tænke det som flydende og dynamiske kategorier, der kan indholds udfyldes og betydning sættes på forskellige måder. Så alle har en racialiseret position, som betydningssættes forskelligt i forhold til den kontekst, man er i, i forhold til de gældende historiske samfundsmæssige diskurser. Og i den forbindelse bliver et begreb som racialisering rigtig spændende at se på, fordi man taler om den her modsætning om racisme eller racialisering. Ikke en modsætning, men der er ligesom to begreber på spil, hvor man kan sige, at racisme kan ikke bare henstilles til at være noget ved den enkeltes personlighed, en eller anden særlig form for disposition. Racismen er snarere en særlig struktur, der gennemsyrer de sociale relationer, vi indgår i. Så man tænker det mere strukturelt og mere institutionelt. Så et af begreberne til at indfange den her strukturelle, institutionaliserede og relationelle måde at indgå i relationer med hinanden, og i forhold til, om man får en position som første eller anden, er racialisering, som netop fremhæver det her processuelle fokus på første og andetgørelse. En af de her centrale forskere internationalt er Ruth Frankenberg, som fremhæver, at det er vigtigt at skelne mellem racisme og racialisering. Vi er ikke alle racister, blot fordi vi fortier race eller raciale forskelle, men vi er alle implementeret i relationelle processer af racialisering, altså processer over- og underordning. Ligesom de lærer, som du gav et eksempel på, Leila, de har de bedste intentioner, de ikke er racister, fordi der sker forskelsbehandling, men de er impliceret i de her processer af over- og underordning, og det er det, vi har behov for at sætte mere fokus på. Så det er vigtigt at være bevidst om, hvordan man er positioneret i disse processer af over- eller underordning, af førstehed eller andethed, og hvilke privilegier eller mangel på samme, det er forbundet med. Så racialisering betegner en kategorisering af mennesker på basis af karakteristika, som antages at være iboende den enkelte. Det er sådan en, Marianne Gullestad er en forsker fra Norge, som har arbejdet meget med det, og igen Peter Hervik, som også sidder her, har også arbejdet meget med det i en dansk sammenhæng. Så vil jeg give et eksempel fra min egen forskning, som er det her med, hvordan racialisering påvirker ens krop eller ens måde at agere på, ens måde at bevæge sig på. Det er 14-årige Sajdik, som fortæller, når han skal i byen med sine venner, sørger han for, at de ikke går i for store grupper. De deler sig op i mindre grupper. De er 2-3 stykker, så går de også forskudt i forhold til hinanden. Og det gør de, fordi at han er opmærksom på, at hvis han går ned ad gaden i en for tættet gruppe, at andre, som ligner ham, som har mørkt hår, har mellemøstligt udseende, så vækker det nogle særlige forestillinger og reaktioner, som han gerne vil undgå. Så han har lavet sådan en strategi for, hvordan han bevæger sig igennem sin hverdag, blandt andet når han skal i byen, så vælger han lige at gøre det på den måde. Det er der en konsensus omkring blandt hans gruppe af venner. Og det man ser her, det er, at der er tale om den her subtile måde at regulere sin egen adfærd i forhold til forventningen, men også kendskabet til, hvordan man bliver set, når ens krop er markeret som maskulin, når man er ung og har et mellemøstligt udseende med mørkt hår og øjne. Og det her med at blive set, eller den her opmærksomhed på, hvordan man skal agere, det er faktisk noget, som går igen i meget af den forskning, jeg har lavet på tværs. Det her det er faktisk fra mit speciale for, jeg ved ikke, for mange år siden. Det var jeg ikke afsløre måske. Men, og så videre i min PhD, hvor jeg så interviewede rigtig mange unge praktiserende muslimer. Og så derefter også i min forskning blandt børn, altså muslimske børn i folkeskolen, så går den her opmærksomhed på at blive set igen. Og det blev jeg så meget interesseret i. At se på, hvad er det? Hvad ligger det i det her med at blive set? Og så fik jeg fokus på det her med blikkene. Og blikkene, det er noget af det, jeg kommer til at præsentere jer for i forhold til netop at vise en analyse, der samtænker det subjektive niveau. Hvem bliver set? Hvor bliver man set? Hvordan bliver man set? Altså med hvilke forståelser opfattes man og sendes de her blikke? Men også hvilke kroppe bliver man til? Og hvad er det for nogle følelser, der er forbundet med det? Og det at blive set skal forstås bredt. Det er både, hvordan man konkret bliver set, altså det blik, man møder i det møde, man har med et andet menneske, når man for eksempel går ned ad gaden. Men det er også udtryk for, hvordan man forstås, eller ens forventninger om, hvordan man bliver forstået. Det vil sige også, hvordan om hvorvidt man føler, man bliver anerkendt i møde med det andet menneske. Så i forlængelse af det, så er det her fokus på at blive set, et fokus på, hvordan man som subjekt kan blive til via de blikke, man møder. Et eksempel er fra min PhD-afhandling, 28-årig Assad, som siger, men jo, jeg føler mig mere hjemme på Nørrebro, end hvad jeg for eksempel vil gøre, hvis jeg boede i Gentofte. Altså i Gentofte, der har jeg det som om, at der vil de stadig, der vil jeg føle det der andenrangsblik. Men på Nørrebro, der står jeg, du ved, og der er ikke nogen, der lægger mærke til det. Altså, du går bare, du blænder bare ind, ikke? Jo, ja, det er rigtigt til jer. Det er sådan, jeg føler mig hjemme i hvert fald. Men altså, hvordan skal jeg forklare det? Altså for eksempel, hvis jeg nu tager til Gentofte, og jeg går en tur med min kone. Man kan næsten fornemme det der. Ikke had, men du kan bare fornemme blikkene. Altså selvom de ikke er der måske, men du kan virkelig bare på, så det er en mærkelig ting. Så spørger jeg, så du føler dig set? Ja, jeg føler mig ligesom overvåget. Og det, altså, det er før, at jeg udvikler det her, den her interesse for at blive set. Så jeg bare fornemmer det. Så siger han, ja, jeg føler mig ligesom overhovedet. Du kan ikke bare gå sådan og tænke, ja, ved du hvad, jeg er bare mig selv. Selvfølgelig vil man bare være sig selv. Men der vil hele tiden være et ydre pres, hvor du tænker, jeg skal behave, jeg skal behave, jeg skal behave, behave. Og det siger noget om, hvordan kroppen bliver til, hvordan subjekten, altså hvordan man bliver til som subjekt, og hvor er ens muligheder for at blive til som et anerkendt subjekt. Og her er det også vigtigt at lige notere, at det ikke nødvendigvis sådan, han når han går ned ad gaden på Gentofte, at det er det, der sker. Det er hans forestillinger om det, og det er hans forventninger om, hvad han bliver mødt på. Så blikkene, man møder, er forbundet med rationalisering, fordi det ofte er den måde, man umiddelbart og kropsligt aflæses, som er udtryk for, hvordan man forventer, man bliver læst. Og det er direkte, men ofte en meget subtil form for rationalisering, som er forbundet med de måder, man vælger at agere og fremtræde på i bestemte sammenhænge, som også for eksempel i skolen. Og det er også forbundet med en selvforståelse, altså ens internalisering af de ydre blikke. Så de andetgørende blikke er samtidig forbundet med oplevelsen af non-belong. Hvis vi også kigger på Assads fortælling om, hvor han føler sig hjemme, så siger det også noget om, hvor er det, at man kan føle en eller anden form for ro, hvor man ikke behøver ligesom at være på forkant, eller skulle forklare sig selv, eller gå på en særlig måde, så man ikke vækker opsigt. Så den følelse af at være hjemme, det er også en følelse af at have oplevelsen af, at her hører man til, den har han på Nørrebro, hvor han ikke føler, at han bliver mødt med de blikke. Og der tænker jeg, at belonging er et interessant begreb at tage med ind. Men i det, så har jeg et andet her, som også siger noget om den her med selvforståelse. Men jeg har nogle gange har jeg fornemmelsen, at de ser os egentlig som en andenrangsborger. Og hvis man ikke er stærk nok, så vil man falde ned i det hul og sige, okay, ved du hvad, så går jeg sammen med dem, som render rundt og laver ballade. Men det, der sætter jeg min grænse. Jeg er bedre end det altså. Hvorfor skal jeg sætte mig ind i den rolle, som I pådutter mig i forvejen, lige meget, hvor meget jeg kæmper for min sag, hvis du kan følge med. Jeg tager det her citat med for også at sige noget om, at for ikke at offergøre Assad, men vise, at man gør modstand. At de strategier, børn og unge udvikler i forhold til de blikke, de møder, men også de forestillinger, de har om de blikke, det er også baseret på meget modstand. Modstand i den forstand, at de forsøger at skabe nogle strategier for at kunne navigere i deres hverdag, som blandt andet Sakib i det første, som er, at de vil gerne ud i byen, de vil gerne have det sjovt, han vil gerne hænge ud med sine venner, men så gør han det på en måde, hvor han ikke forstyrrer for meget. Et andet eksempel er en anden informant, jeg interviewede, som i en periode, hun gik med tørklæde, og hun manglede et job i den periode. Hun kunne ikke få et job, fordi at, det var på det tidspunkt, hvor tegningkrisen havde været der, og der var meget fokus på muslimer og tørklæde. Og det hun så gør i den periode, det er, at hun vælger at tage tørklæde af. Det bliver hun simpelthen nødt til, fordi hun har en datter, og hun skal forsørge, og hun er enlig mor. Og det er den strategi, hun vælger. Men det er bare for at sige, at der er forskellige strategier, man vælger for at navigere i det her felt. Og i den forbindelse, så synes jeg, belonging, eller faktisk også det modsatte, non-belonging, det er meget det her fokus på rationalisering og fokus på de blikke, man møder. Det er forbundet med, om man overhovedet kan føle, at man hører til et bestemt sted. Og man ligesom føler, at her er jeg anerkendt, her kan jeg slappe af. Så belonging er et andet begreb, jeg synes er interessant at tage i spil i det her. Det implicerer fokus på, hvordan den enkelte skaber emotionelle og spatiale, fordi belonging også er forbundet med kontekster, altså konkrete steder. Spatiale punkter af tilhørsforhold i verden. Og det er forbundet med den her længsel også, altså længsel efter er noget, man kan identificere sig med. Og der er jo den her, og jeg tænker, jeg skal lige se, hvad tiden er. Og i den forbindelse må vi også tænke tilhørsforhold meget bredere og mere dynamisk, fra i stedet for at definere folk ud fra, hvor de kommer fra, så må vi jo også ligesom se på, hvor de er på vej hen, så vi ikke tænker bare i roots, men også i routes. Det er en gammel pointe, som Lisa Malki faktisk fremførte i en artikel, hun er antropolog. Men belonging kan siges at være modpolen til oplevelse af andetgørelse, og dermed det, vi skal efterstræbe i vores arbejde med marginaliserede børn og unge, det er i hvert fald min. Så hvad gør vi med det her? Hvad gør vi med den her viden om, at der er mange børn eller unge, der faktisk går og har de her forestillinger om, at de bliver mødt med de her bestemte blikke? Og jeg tænker, at den tid, vi lever i dag med Paludan og så videre, der bliver det i højere grad intensiveret, fordi forestillinger om de blikke, man møder, bliver i højere grad farvet af den også den hårde retorik i medierne. Og det, man ser i tilgange i skolepraksis blandt andet, det har Leila også været inde på, at på den ene side den her kulturblinde tilgang, hvor man i høj grad vil promovere den her lighedsideologi, at vi alle er lige og ens. På den anden side ser man også nogle bevægelser, som går i den modsatte retning, som siger, at det er vigtigt, at vi fremhæver kultur, og vi fremhæver forskellighed, og sådan en form for diversitetssensitiv tilgang, hvor vi ligesom siger, at alle er forskellige. Den her sidstnævnte, den er ikke slået så meget igennem, det, altså i udlandet er den slået mere igennem, men i en dansk sammenhæng, der er vi stadig i en meget dansk folkeskole, som forbeholder sig retten til, at vi netop skal have en meget ensartet homogen skole. Problemet er, hvordan kan man inkludere det andet, uden samtidig andetgøre det? Altså man taler om andetgørelse, så handler det om førstehed og andethed. Hvordan kan man tale om de andre, uden samtidig andetgøre det? Og det er sådan et grundlæggende praksisparadoks, som jeg tænker mange af jer, som måske også arbejder med praksis, går i, og kan mærke på jeres egen kroppe. Hvordan kan vi inkludere, hvordan kan vi arbejde med andethed, uden samtidig andetgøre det? Og der tænker jeg, at det er vigtigt, at man for det første anerkender andetgørelsesmekanik. Det er også det, Leila er inde på. Det med at anerkende forskelle, anerkende den diversitet, der er. Men samtidig arbejde med den her professionelle refleksion over egen praksis i forhold til magtpositioner, privilegier og måde at opfatte andethed på. Og måske arbejde med det, jeg kalder for en form for balance mellem en anerkendende eller en underkendende andetgørelse. Fordi en andetgørelse kan faktisk have mange former. Det kan godt være rart at blive anerkendt som anden, hvis det er på en anden anerkendende måde. Og hvis det er en underkendende måde, så kan det være problematisk. Så jeg prøver lige at komme til det sidste. Jeg tænker, at for at gøre en forskel i praksis, så er der faktisk behov for, at vi hverken gør det ene eller det andet. Altså vi hverken går ind i den her kulturblinde tilgang, eller vi går ind i den her, som ekstremt grad fremhæver kulturelle forskelle. En version af den her kulturfremhævende tilgang er blandt andet det her med, at så skal børnenes forældre komme og lave mad fra forskellige kulturer. Så det, man kalder tokenism, hvis I kender det, det her med, så bliver det sådan lidt en fejring af kulturelle forskelle, men man kigger ikke på, hvordan vores blik på kulturelle forskelle faktisk er det, der er problemet. Og det er der, vi skal ind og arbejde med. Det er det, vi skal ind og arbejde med. Altså jeg taler om, altså måske det der, eller det jeg tænker, er, at vi har brug for et skift i vores pædagogiske fokus, fra at tænke i andethed, forskellighed og integration af disse elementer, så skal vi tænke i førstegørelse og belonging. Hvordan er det, vi kan skabe undervisningskontekster og pædagogiske fællesskaber, der kan fremme oplevelsen af belonging for alle, der deltager? Så i stedet for at fokusere på, altså på de andre, som skal tilpasses, så skal vi fokusere på dem, som står i positionen, som dem, der skal tilpasses til, vi skal se. Så vi vender blikket om. Og det er, handler så om, at vi skal udvide vores fokus, så vi også ser på vores egen praksis og ser på den lighedsideologi, der skaber forskelle og den førstehed, der mange gange bliver så snæver, at der skabes alt for mange andetheder, der skal inkluderes og tilpasses. Og nogle af de steder, hvor man kan søge inspiration til det, er blandt andet det, som man arbejdede i USA og også i England, der hedder Social Justice Education. Man arbejder med fokus på flere ulighedsskabende strukturer i uddannelsessystemet. Man fokuserer på at uddanne undervisere og praktikere i at udvikle særlig opmærksomhed på den her strukturelle ulighed og andetgørelse. Og man fokuserer på at rykke ved eksisterende strukturer i uddannelsessystemet for at skabe bredere repræsentation og genkendelse. Blandt andet vil også se på, hvad en hvid skole er, om der skal være en bredere repræsentation af lærere på den skole, som du nævner. Og fokus er kun rettet mod de andre, dem som ikke passer ind, men på det ansvar, der påhviler alle i forhold til at skabe inkluderende fællesskaber og undervisningsrammer. Hvis man går mere ind i det, så er nogle konkrete retninger, blandt andet Culturally Sustainable Pedagogy, som går ind og ligesom ser på, hvordan man konkret kan gøre det. Og det andet er en nyere bevægelse, der er kommet ind på universitetsverdenen, men som jeg tænker, der også kan bruges i folkeskoleregi, som er Decolonizing the University, hvor man kigger på, hvordan curriculum ser ud. Hvad er det, vi underviser i? Og jeg tror, du kommer ind på det også nu med det. Så kritisk fokus på pensum og andre undervisningspraksiser for at se, hvordan minoriserede repræsenteres og kommer til udtryk. Og så har alle det her med, at man arbejder hen imod at opbygge undervisningsmiljøer og fællesskaber, der er socially just. Og det tænker jeg også, vi kunne diskutere lidt efterfølgende. Hvad vil det sige, at noget er socially just? Altså det er et meget værdiladet begreb også. Og vi er nogle gange lidt bange for også at tage nogle af de diskussioner ind i folkeskolen også. Selvom folkeskolens institution i høj grad er et meget værdiladet institution. Så tror jeg egentlig, at det var det. Jeg har brugt min tid også.
Jeg er med slut på foredrag af Iram Kavaya om andetgørelse, racialitet og non-belonging. Det er det andet indslag fra SOS Racismens konference om strukturelt racisme i folkeskolen den 9. oktober 2019, hvor overskriften sort hår og brun hud gør en forskel også i folkeskolen.